Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лябецька і Кастусёў зарэгістраваныя кандыдатамі ў дэпутаты, Мілінкевіч не. Еўрадэпутат Марык Мігальскі працягвае змагацца за Сергея Каваленко. Расійскія спажыўцы могуць чакаць новых тавараў і выгадных цэнаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у бразкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Вынікі літоўскага расследавання плюшавым дэсанце шведскіх піяршчыкаў могуць быць вядомыя ў верасні. Такое меркаванне выказаў сёння парталу «Дэлфі» старшыня камітэту па бяспецы і абароне літоўскага сойму Арвідас Анушаўскас. Нагадаем, літоўскі бок праводзіць уласнае расследаванне гэтай справы па факце незаконнага перасячэння літоўскай мяжы лёгкаматорным самалётам, які паводле афіцыйнай версіі вылецеў з Літвы ў Беларусь і потым вярнуўся назад на літоўскае лётнішча. Працягваем навіны. У лібанскім горадзе Трыпалі мінулай ноччу працягваліся сутыкненні паміж мусульманамі, сунітамі і алавітамі. Паведамляецца, што ахвярамі перастрэлак сталі 7 чалавек, раненні атрымалі каля 20. Назіральнікі адзначаюць, што на абвастрэнне міжканфесійнага канфлікту ўплывае ўзброенае супрацьстаянне ў Сырыі. Алавіты збольшага падтрымліваюць цяперашні сырыйскі рэжым прэзідэнта Башара Асада, суніты сімпатызуюць сырыйскім апазыцыйным сілам, якія спрабуюць Асада скінуць. Кіраўнік лібанскага ўраду Наджыб Мікаці выступіў з перасцярогай да варагуючых у Трыпалі груповак. Прэм'ер заявіў, што існуе небяспека ўцягвання лібанскіх сунітаў і алавітаў ва ўзброенае супроціваборства, якое адбываецца на тэрыторыі Сырыі. Грэцыі жыццёва неабходны дадатковы час для таго, каб учыненыя захады па скарачэнні бюджэтных выдаткаў далі вынік і прывялі да росту эканомікі. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Грэцыі Антоніс Самарас у інтэрв'ю нямецкай газеце «Білд» напярэдадні сустрэчы з лідарамі Нямеччыны і Францыі. Паводле Самараса, для выратавання ад банкруцтва афінам больш не патрэбныя дадатковыя грошы ад еўразвязу, аднак неабходны час для таго, каб перавесці дыханне пасля радыкальных скарачэнняў дзяржаўных выдаткаў. Ён выказаў надзею, што бліжэйшым часам партнеры Грэцыі не будуць вылучаць дадатковых патрабаванняў для атрымання чарговых траншаў крэдытаў МВФ і еўразвязу. Чакаецца, што падчас перамовы ў сераду з кіраўніком еўрагрупы Жанам Клодам Юнкерам і ў канцы тыдня з Франсуа Аляндам і Ангелай Меркель грэцкі прэм'ер закране пытання падаўжэнні на 2 гады тэрміну дадзенага Грэцыі на скарачэнне бюджэтнага дэфіцыту да памеру прадугледжанага пагадненнямі з крэдыторамі. Нямеччына ў дадзены момант выступае супраць гэтай ідэі. У парламенце Кыргызстану распалася кіроўная кааліцыя. Сёння фракцыя «Атамі Кен» афіцыйна абвясціла аб выхадзе з альянсу. За дзень да гэтага аб сваім рашэнні пакінуць кааліцыю заявіла і фракцыя «Арнамыс». Такім чынам, кааліцыя, у якую ўваходзілі партыя «Атамі Кен», «Арнамыс», «Рэспубліка» і «Сацыял-дэмакратычная партыя Кыргызстану» спыняе сваё існаванне, распавёў журналістам кіраўнік парламенцкай большасці Канатбек Исаеў. Паводле яго слоў, матэрыялы аб распадзе кааліцыі накіраваныя прэзідэнту Алмазбеку Атамбаеву і спікеру парламенту Кыргызстану Асылбеку Жээнбекаву. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.com.